Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Studios ta' Campus FM illum lejliet l-ewwel tas-sena kif ngħidu daqtmut minn se jmut l-2022 u ftit ta' sieħet oħra ikonna s-sena l-ġdida l-2023 u aħna ta' Campus FM illum għandna xandira speċjali apposta għal dana il-żmien sabiħ tas-sena fejn nagħmlu ftit evalwazzjoni dwar x'għamilna fis-sena li qegħdin fija u wkoll b'aspettattiva kbira jew żgħira għas-sena illi jmiss. U propju f'din l-ewwel sija tal-programm huwa l-akbar preċitin għażewġ tiħbieb u kollegi tiegħi l-professur Maureen Cole li esperjenzi twal hawnhekk fuq-campus tal-università kienet ukoll l-ewwel dekan tal-soċjetà tal-fakultà għall-benessri tas-soċjetà nsellimlek Maureen qiegħda magħna.
Bonġour, bonġour.
U minkejja kollox illum lejli tlet ewwel tas-sena xorta sitt iċ-ċans li tiġi magħna bħalma sabet ukoll iċ-ċans il-psikoterapista Amanda Grech.
Bonġour Mario.
Grazzi ħafna li qiegħda hawnhekk Amanda min jaf kemm tara nies tfal membri tal-familja li jiġu għandek għal xi pariri jew ieħor, illum il-pariri tiegħek ħa taqsamhom mal-poplu kull min qed jisimgħu.
Pjaċir tiegħi.
Mela, wasalna fl-aħħar tas-sena. X'għaddi minn moħħkom hekk? Jiġifieri illum huwa propju ħa tispiċċa tis-sena, x'għaddi minn moħħkom?
Mela, spiċċat is-sena, jiġifieri l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħi bħala terapista hija li il-mewt, jiġifieri xi ħaġa telqet, infatti qed tgħinti fl-introduzzjoni wkoll. Kull darba li ħatibda xi ħaġa ġdida, irridu ngħidu goodbye ngħidu hekk il xi ħaġa li għaddiet issa hawn min ħajkun kważi kontent li għajdila baj is-sena li għaddiet u hawn min ikun iktar imnikket.
Jew nostalġiku.
Jew nostalġiku, ekku.
Ġifiri, idi interessanti li qed tgħid Amanda, ġifiri m'hemmx twelit mingħajr mewt, m'hemmx tgawdija mingħajr tbatija. X'għaddi minn moħħok Maureen?
Naħseb li il-pallum jisek bil-fors tħares lura lej s-sena li għaddiet u tħares ftit lej xoffrit lek din is-sena. Saċertu punt xi kultant tibda taħseb din jisa daqsxejn artifiċjali u wara kollox dan jum bħall-oħrajn, jiġifieri llum ħanorqdu, ħanqumu, somma ħafna nies ma jorqdux ħafna bħallum. U għadha ġurnata.
Aħna nfaqlu dejjem li x-xorpu sewqan ma jmorrux flimkien.
Dak li ħajxorpu. Llum
forsi tieħu dak il-grok jew tnejn iżjed, però il-karozza inqeda b'ta xi ħadd ieħor jew inkella ikri il-karozza.
Naħseb importanti ħafna qed kien hawn ħafna inċidenti ta' traffiku fil-fatt. Forsi tajjeb niftakru fihom illum li dis-sena
għamilna rekord tal-imwiet.
Rekord ikraħ.
Mux tal-imwiet biss, ta' dawk li imwaġġajn u tibqa t-tappa bil-accident li kelli.
Naħseb dik u koll ħafna drabi ma naħsbux dwara li daw l-inċidenti jġibu u koll ħafna sofferenza, ħafna problemi li tulu, ġifiri tajjeb li nkunu attenti. Ħejsu Pallum, ġurnata li nirriflettu. Naħseb importanti li nużawha biex nirriflettu ftit biex nħarsu lura. Ma tantx nirriflettu għaliex ħafna drabi tant għandna preparazzjoni, għandna l-parties f'moħħna, għandna l-okkażjonijiet, il-preparazzjoni tal-ikla ta' għada, min ħajsajjar, kif ħanamlu, eċċetra. Però naħseb importanti li nużaw biex nirriflettu, forsi it-tarf ta' xi ħaġa li xi ħaġa għal qed. Huwa żmien importanti ta' riflessjoni u naħseb hemm nuqqas kbir ta' riflessjoni fis-soċjetà tagħna.
Amanda, il-bniedem tal-lum huwa bniedem ta' azzjoni iktar milli ta' riflessjoni?
Il-lum naħseb anke jekk inħarsu lej is-soċjetà tagħna fejn għandna anke riċerki li juru li ż-żewġ ġenituri jaħdmu pereżempju jekk inħarsu lej familji qegħdin jiżdiedu huwa anke wieħed mir-rati li fl-Ewropa fejn inħarsu lejn statistika lokali wkoll. Jiġifieri ftit li xejn imbagħad ħajjifdallek ħili tirrifletti għaliex il-bniedem kif nafu għandu l-bżonnijiet il-bżonnijiet bażiċi li jiġu l-ewwel bħal bżonnijiet insemmu l-irqat li jorqod li jiekol, jiġifieri il-bżonn li jirrifletti ħajjiġi wara dak il-bżonnijiet fin-natura tal-bniedem. Jiena ma naħsibx li qed inħallu ħin biżejjed li nirriflettu, però tajjeb illi kif qalet il-kollega il-professur Maureen Cole illi inħallu ħin biex nirriflettu u anke li nużaw affarijiet bħal sport li huwa tajjeb għas-saħħa mentali.
Ħanagħmilha daqsxejn tal-avukat ta' xita. Jina unek għet jarana fuq il-live streaming għandi mobile. Il-lum kollox jido u kollox bil ritratti u kollox bil-kollox.
U kollox.
Da ħadinna il-ħin kollu ta' riflessjoni.
U issa ġifiri meta tirċivi messaġġ, inti il-persuna li rċiviet u trid ċertu disċiplina biex tajt ħallih għaliex palissa qiegħda mal-mama, palissa qiegħda mal-papa qed ingawdi l-ħin mal-ġenituri. Għandna qed nidħlu hekk f'dik il-kultura ta' instant gratification, kważi bat messaġġ u kważi nieħdu għalina jekk
mill-ewwel,
jew stennej ġurnata, jew jumej, jew xi ħadd qallek li jew
tiftaħ li xkod potax. Il-mara ġieli tagħmel li l-idejjien. Jekk ma nirrispondix mill-ewwel it-triva, naf x'qed tajt.
Ekku.
Imma fis-sassin ħankompli fuq din. U jiddependi fuqna u li nkunu disciplinati li il-ħin il-ħin li jiena qiegħda ma' xi ħadd mhux ħin li jiena inkollu moħħni fil-mobile u nilab bil-mobile. Però ħalli ma naqbżux fuq dik għax hija tema oħra, Mario. Ħankompli fuq il-ġurnata tal-lum. Li hemm tajjeb ukoll fuq ir-riflessjoni meta nħarsu lura lej dis-sena kif għaddiet minn fuqna. U li jagħtina daqsxejn sens ta' żmien. U sens ta' żmien huwa importanti fis-sens li l-ħajja tagħna għandha bidu, għandha tmiem. Jiġifieri tajjeb li naraw fejn wasalna fil-ħajja tagħna, forsi jekk għandna xi għanijiet li nixtiequ nilħuhom. U allura ġurnata bħal-lum tagħtina dik l-opportunità wkoll u naħseb tajjeb li nużaw, mhux bil-fors illum, imma tajjeb li nużaw da żmien tat-tarf tas-sena, forsi wkoll forsi ma nkunux qed naħdmu bħal da żmien, forsi konna ftit lif u ma nkunux fuq ix-xogħol.
Bħal-lum jew nejja jew misjura, ġifieri jew kun qtajt veru mix-xogħol, jew inkella minn ukok. Jew inkella minnu pulizija jew hekk ikun iktar barax minn qatt qabel. Ġifieri
fil-fatt huma l-art waiters minn saj chefs u nies li jaħdmu fl-industrija tat-turizmu pereżempju għalihom huwa l-art żmien u xek.
Fil-vakanzi ta' dawn in-nies jiġu
wara. Jiġu wara.
U ma ninsawx ukoll forsi nies li mhumiex f'sitwazzjoni la li jaħdmu u lanqas li jiċċelebraw li dan huwa żmien li għaddi wkoll. Ġifieri faċli meta tkun f'sitwazzjoni għandu forsi qiegħed f'sodda, forsi qiegħed imweġġa, forsi qiegħed batut, forsi qiegħed fis-sptar jew il-ħabs. Jiġifieri faċli inti taħseb illi kultant kuntent hemm barra, kulħadd ferħan. L-ewwel ħaġa mhijiex il-każ għaliex il-problemi li jkollhom in-nies ħajkunu hemm fl-ewwel tas-sena, fil-tfittini tas-sena u f'Ġunju bħal ma jkunu f'Awwissu. Jiġifieri biex dawn in-nies li huma batuti ma jipproġettawx illi kulħadd huwa ferħan barra huma.
ċaruton. Mem ebda obbligu lillum titħossok kunti.
Le, xejna
importanti.
U ħankompli fuq dak li għattajt.
Imma s-soċjetà tħallikx.
Naħseb pal-lum minu għaddej minn żmien diffiċli u forsi dis-sena kienet vera ħibsa. Iva, iva. Għaliex inti meta tħares li kulħadd ferħan, kulħadd isu suppost ed jiena ferħana. U naħseb importanti li nirrealizzaw li l-ħajja mhix magħmula minn jiġifieri għalkemm isu l-ferħ sikultant tħossu daqsxejn impost fuqek dal-ferħ tal-aħħar tas-sena li speċi isu bil-fors irridu nkunu ferħana, però m'hemm xejn li hu bil-fors. Jiġifieri jekk jiena għaddejja minn dwejja, jekk jiena tliftel xi ħadd importanti għalija f'din is-sena u qed ifakkarni fih, iva. Normali li tħossok imdejja u tħossok imdejja. Ħaġa li staqt insemmi li forsi wkoll tajjeb meta nirriflettu ftit li naraw li sew il-ħażin, sew it-tajjeb fil-ħajja jgħaddu. U naħseb dik hija xi ħaġa importanti li nirrealizzaw.
Isiri kien jgħid li ta' id-dinja kollox jgħaddi u hija espressjoni li nużallu mat-tfal. Ta' id-dinja kollox jgħaddi. Jiġi kollok did sens ta' perspettiva li xemmu għal dejjem.
Jiena kelli ħabiba kienet tajt li morin, tajt li siċċur oħra jekk taħseb fuq din il-ħaġa ħadd inkwetak kif qed inkwetak bħalissa u kienet xi ħaġa li vera tallimt minnha li għax vera. Għax iż-żmien jagħtik perspettiva, jekk tik perspettiva, jiġifieri issa jkun xi ħaġa li bħallum għalija vera qed tinkwetani u vera. Ħa naħseb siċċur oħra
kifankun. Inti bħali taħdem l-università, Amanda studijat l-università, graduata minnaw, imma taqblu li l-ikbar għalli jema qas qegħdin f'talqruq. Qegħdin barra fit-triq.
Jiena li ħdimt ma' n-nies u ħdimt ma' n-nies minn kull qasam tas-soċjetà, tallimt ħafna minnhom. Tallimt mill-università wkoll, ma nistax ngħid li ma tallimtx u tallimt mill-kotba wkoll. Jiġifieri naħseb tista' titgħallem minn kollox fil-ħajja.
Naħseb
l-attitudni importanti ma.
Naħseb fuq din żid bħala li ma jien ukoll u naħseb li tirrelataw miegħi jiddependi wkoll li inti tikkonnektja mal-istudenti u jiena personalment ukoll niftakar l-għalliema u l-edukaturi li jkunu ikkonnektjaw miegħek bildu bidnu. Blew relazzjoni miegħek. Dik naħseb importanti ħafna li x'imbagħad anke l-kontenut akademiku ha mingħajr ma trid bħala studenta iktar ha toqgħod attenta ha jimmotivak u ha jinteressak. Però l-esperjenzi tal-ħajja fl-università nitalmu u nagħmu ċertu affarijiet, però mbagħad l-esperjenza ħaġiba inti minn hemmhekk, jiġifieri mill-università ħadd jieħu l-attitudni u l-arfin. Imma hija l-verità hija li l-esperjenza jenza li ħatibdlek, ġifiri daw kuma.
Jek tħallija pero.
Jek tħallija tibdlek u ma.
Irridu nħallu għatibdinna. Mux kullħat jitallem l-esperienza. Allura, għalek ġurnata bħallum hija importanti, għalix biex nitalmu rridu nirriflettu, rridu nevalwaw, rridu nistudjaw dak li għaddejna minnu, għaxin kella neqpaw nirrepetu l-istess. Isu il-ħajja tagħna tkun repetizzjoni
tal-esperjenza. Min jafx hemm ġossorra għalina fis-sena li ġejja kemm esperjenzi kemm nies li għandhom imnejn ibidlu il-mod ta' kif naħsbuha jekk inkunu attenti.
Ekko. U importanti wkoll fis-sena l-ġdida u dejjem ġifieri li inti tapprezza il-moment li għandek u tgħixu. Għaliex qed insemmu mawbar su stress u daw l-affarijiet daw jisirqulek tafx jisirqulek fil-verità wkoll l-esperjenza tal-mument li inti ma tgħix fil-moment li inti tgħix fil-birax, tgħix fada, għax dana f'sekonda l-ħajja tista' tinbidel, jiġifieri tista' tmurran tabib u l-ħajja tiegħek ħadet xejra.
Però l-addiction hemm qiegħda Amanda, u inti bħali tagħmilha maż-żgħażagħ, l-addiction hemm qiegħda. Illum tajna s-sigaretti minn ġol mit-tipjiet minn ġol bini. Naħseb wasal l-iżmien naqtaw il-mowbajs minn ċertu bini, jiġifieri llum qed tgħallem lill-istudenti. Jien sa ċertu punt nifhimhom għax jekk tkun addiction, tidħol addiction, ma jissapportux mhux is-sija ta' qed ngħidlek 10 minuti ta' ma tħares lejh u tarek daħal xi ħaġa jew hekk.
Iva, sibuha diffiċli.
Għax tkun taf kif subajk magħruf u Automatic, automatic gear.
Insibuwa diffiċli ħafna għaliex l-ewwel ħaġa jiddependi xi tkun qed tużah, pereżempju iż-żgħażagħ jista' jkun li jkun hemm issues ta' self-esteem, pereżempju ma jħossuhomx komdi bihom infushom, pereżempju. U dawn tellgħu ritratt u inti tibda tara l-likes, x'jiġifieri l-likes, jiġifieri approval li inti intogħġobt f'da settur. Dik hija reward għalihom ħadu pjaċir biha, jiġifieri anke għandek ir-reward system ġiet attivata. Automatikament ħadd mur inti ħadd ħares lej il-mobile biex tara għandek xi iktar likes. Dik hija problema, però naħseb irridu nedukaw li żgħażagħ l-ewwel semmejt minn huma l-edukaturi tagħna u taż-żgħażagħ, naħseb irridu nedukaw iktar fuq anke apparti li nkunu smart u li ma nkunux vittma ta' ċertu affarijiet fuq online, imma anke li ma nkunux vittma tagħna nfusna. Fuq online ta'
interessanti. Vittma tiegħi nnifsi, kif?
Ekku, jiġifieri jekk inti għandek bżonn li inti tara' fil-bżonn tiegħek illi nirċievi pereżempju likes jew il-followers. Hemmhekk jekk inti flok qiegħed attent għal-lezzjoni qiegħed iktar attent biex tara kemm qed jitlulek followers, pereżempju, hemmhekk narak vittma tiegħek innifsek għaliex inti qed titlef il-flus tiegħek, l-enerġija tiegħek u li qed tinvesti minn flok qed titgħallem qiegħed moħħok fl-Instagram. Fil-medja soċjali.
Morin, kif ti reagisċi? Kif ti reagisċi għal dan il-ġen tal-ħajja li ngħixu llum?
Le, ħanaqbad fuq il-punt li semmit Amanda di tal-li ngħixu l-preżent. U hemm ħafna riċerka u x'hekk fuq din il-ħaġa li u hemm ħafna llum il-kunċett ta' mindfulness u x'hekk li ġej mill-vant fil-fatt bħala kunċett li jisu anke xi kultant tibda tisma' anke ċertu lingwaġġ li jidħol. Making memories, per eżempju, hija kunċett li daħal u jissemma ħafna. Imma we're not making memories, we're living the present. Jiġifieri, isu tibda tgħid, le, jiena mhux qed nagħmel xi ħaġa issa biex ikolli l-memorja tagħha sen oħra jew meta nħares lura illum fl-aħħar tas-sena ngħid jara għamil dik il-memorja. Imma jiena qed ngħix il-preżent u biex ngħix il-preżent irrid inkun attenta. Biex ngħixu l-preżent, biex vera ngħixu l-preżent. Fil-fatt hemm ħafna eżerċizzi interessanti ta' mindfulness, anke sempliċement aħna jisu xi kultant fuq automatic pilot ngħixu x'hekk li ġejt l-università, soqgħod il-karozza, qabbis naf x'għamilt, ma nafx kien għaddej madwari. Jisu ġiġa moħħna x'ħan nagħmel meta nasal, x'ħan nagħmel xi misni nagħmel. Allora dak eżerċizzju importanti ħafna li nitalmu ngħixu l-preżent u hemm mezzi li jistgħu jgħinuna.
Morin, ma m'hux nagħmilha l-avukat tax-xitan, però fl-aħħar tas-sena l-bidu tas-sena normalment kienu jtuna parir biex mhux bi station moment imma taħseb fil-futur għax tagħmel proponimenti. Għadhom la ħaġa, għadhom moda l-proponimenti. Jew tant sirna kważi mjuna għalihom, jgħidu qatt ma nimbidel u kollox jibqa' kif inhu.
Li tgħix il-moment biex inkompli ma li qalet Maureen ma jfissirx li ma nippjanawx lanqas xejn. Imma li inti issib bilanċ fit-tnejn la tgħix wisq fil-passat għaliex tkun imwaħħal. La tgħix wisq fil-futur għaliex inkella ħa tkun anzjuż għax ħajġri hekk u ħajġri hekk u dik hija komuni ħafna ġifieri llum il-ġurnata, però li tgħix fil-preżent u ssib bilanċ imbagħad li tirrifletti tara min tixtieq issir da bitada minn hawn ħames snin oħra inti min tixtieq issir. Ħa tkun kuntent jekk ħa tibqa' l-ħajja tiegħek kif inhi jew tixtieq issir xi ħadd ieħor bħala persuna. Issa din tal-proponiment interessanti ħafna naħseb li hija parti kulturali, parti wkoll hija fil-psikoloġija. Għaliex kif edna tispiċċa sena bdiet oħra nirriflettu forsi xi ħadd ikollu vizzju, jidħol ħafna l-vizzji hawnhekk, infatti tisma' ħafna nies li jridu jaħdmu fuq saħħithom, fuq l-eżerċizzju, fuq x'jieklu pereżempju. Naħseb li għadhom isiru il-proponimenti, però ma jfissirx illi min ma jagħmilx proponimenti ma jkunx persuna li jgħat jħuf sebtija għin nifsu. Fati ħafna drabi ninqabdu fl-eċitament ta' sena ġdida, jissa l-ispiċċat, bdiċċa ħagġa ġdida ninqabdu fija, u jissa jkunu kol namru probablement u laqas biss nżommuhom
barra. Inti bħala psikoterapista, għadek tagħti suġġerimenti dak li jkun biex jagħmel proponiment?
Jiena li ngħin li nissapportja lin-nies illi jekk huma jridu jaraw bidla fihom infushom, il-bidla trid ħafna enerġija u motivazzjoni. Jiġifieri inti meta inti ħatejt, pereżempju, ħalli bda nieħsib iktar tiegħi jinnifsi billi ngħid le, mhux dejjem ngħid iva, ngħid le ħalli nagħmel il-prijoritajiet tiegħi kif irrid jiena. Dak li jkun meta jibda jaħel u ma jirnexxilux u jispiċċa jgħid iva meta jgħid le naħseb ħafna nies jagħmlu għadil ħaġa, li inti tgħinhom isma minn meta ħatibda, kif ħatibda, x'inti ssib diffiċli lil min tittajt iva. Ma min tħossok komdu l-ewwel li tippruva dil ħaġa ġdida li tittara fik innifsek. Allura f'dak is-sens nissapportja lin-nies biex jagħtuha iktar forma meta jridu jinbidlu, mhux ħanistennaw sa l-ewwel tas-sena, taf kif ġifieri jista' jkun il-każ li persuna tajt però mhux neċessarjament għax in-nies ikollhom iċ-ċikli tagħhom imbagħad fil-ħajja tagħhom.
Morin, kif taħsibha fuq di tal-proponimenti? L-ewwel ħaġa inti personali ġieli għamil proponenti żammejthom jew ġibthom stilla.
Ġieli għamilt, mhux dejjem żammejthom. Le, najt il-verita. Pero minix wahda li namel proponimenti fil-bidu
tas-sena. Għal n-assissa f'dal periodu?
Le. Pero naħseb li iva għadhom, naħseb għadhom moda il-proponimenti. Xiftit jowis, ijad il-ħaġa u li jisek li ġanna namlu ġurnata pal-lumi li twaqqaf nafti, tal-lura jisek meta tiqaf tirrifletti, allura taħseb dwar il-ġejjini u l-proponiment huwa marbut mal-ġejjini, x'nixtieq għal-ġejjini. Naħseb xi kultant nagħmlu proponimenti u waqt li qed nagħmluhom stess nafu li m'aħniex ħanżommuhom, naħseb dik inkunu daqsxejn qed nitqgħu bina nfusna meta nagħmlu hekk. Però naħseb kif qalet tajjeb, Amanda, m'għandix għalfejn nistennew sa l-ewwel tas-sena biex nagħmlu proponimenti. U jekk hemm affarijiet li nixtiequ nbidlu f'ħajjitna, importanti li naħdmu fuqhom. Jekk waħedna ma nistgħux naslu, infittxu għajnuna. Naħseb dik hija importanti, ġifieri jekk huma affarijiet kbar bħal forsi xi addictions jew xi sitwazzjonijiet vera diffiċli fil-ħajja tagħna, hemm l-għajnuna li importanti li nfittxuha. Dik l-għajnuna li tista' tgħinna biex ikonna s-support u l-appoċ biex naslu għal dak l-anijiet.
Għajnuna professjonali u nkella anka minn tal-familja jew ħbieb.
Naħseb mit-tnejn hux. Jiġifieri xi kultant taħna naħsbu li ħanimxu waħedna fir-realtà ħadd ma jimxi waħdu. Aħna interdipendenti minn xulxin, kulħadd jiddependi fuq ħadd ieħor, jiġifieri jekk għandna persuni fil-ħajja tagħna li jistgħu jgħinuna li huma ta' appoġġ, nistgħu nfittxu l-għajnuna tagħhom. Però hemm anke għajnuna professjonali li tista' tkun importanti, speċjalment jekk ikunu problemi.
Morin, inti u Amanda tnejn sħaqtu illi iva hemm bżonn ta' proponimenti mhux bil-fors f'dan iż-żmien tas-sena, imma l-bniedem minn żmien għal żmien irid jagħmel targets f'moħħu. Allura jista' jkun li qed jismana u ma jagħmilhomx dawn qed iħossu kważi ħadd illum jew jiġifieri qed tgħidulu biddel it-triq ibda għamel xi forma ta' ħsieb gowls moħħok jew inkella ibqa'ħu l-ħajja kif tiġi kif ngħidu.
Ħanidu hekk, wieħed tajjeb isaqsi lilu nnifsu li jgħid isma' jiena kuntent jekk kif għedna jiġifieri min irrid insir jiena bħala Joey, bħala Jane, bħala Amanda, bħala Maureen, min nixtieq insir minn hawn u ħames snin oħra. Jekk inti tixtieq issir ħan semmi qegħdin l-università, jekk inti tixtieq li ssir għalliema, pereżempju jekk qed tisma' rġat li għadu żgħar, trid tippreparar liha. Però jekk inti tinsab tajjeb fil-ħajja tiegħek, forsi tagħmel evalwazzjoni tar-relazzjonijiet tiegħek. min nixtieq insir jiena mal-mama tiegħi, mal-papa tiegħi, ma' oħti, ma' hija, ma' tfal. Kuntenta bir-relazzjoni li għandi nista' naħdem fuqhom, jiġifieri l-evalwazzjoni ma jfissirx bil-fors tibdel xi ħaġa fil-ħajja tiegħek, anzi jekk sejra tajjeb jew jekk tim talija tajjeb. Gawdija, gawdi l-momenti. Imma kulħadd nemmen jiena għandu fej jikber, jiġifieri ma naħsibx inaslu f'punt fil-ħajja fej m'għandek xejn x'tiżviluppa fik innifsek. Tħares lejk innifsek jew inti miegħek innifsek. Qed joħsib tiegħek innifsek tajjeb taħseb li għandek bżonn iktar momenti biex tkun sodisfatt fil-ħajja tiegħek. Dik importanti wkoll, jiġifieri ħafna drabi ngħixu anke li nkunu aħna f'ħadd ieħor, inkunu ġenerużi altruisti, dak kollu tajjeb, però tajjeb ukoll illi fl-aħħar tal-ġurnata, fl-aħħar tas-sena tkun sodisfatt inti bil-ħajja tiegħek, inti kuntenta bil-ħajja tiegħek jew qed tara żbilanċ bejn is-sagrifiċċju kemm tajt għal ħadd ieħor u isu kemm how much you nourish yourself, kemm kif taqbad tajt.
Isma' l-Amanda titkellem mhuri jiena niftakar fl-għamar fl-ordni ta' għal min hemm ta' Ġesu ma huwa valur umanistiku ktar milli nisra, jiġifieri ħobb il-lajre bħalek innifsek. Imma hawn ħafna nies li lilhom infushom ma jħobbuhx. Ma tħobx li kien nifsi. Ġifieri u ma tistax tagħti minn dak li m'għandek, jiġifieri jekk inti ma tħobx li kien nifsi, kif tista' tħobb il-ħadd.
Ħanorbotha ftit ma' dak li qed tinti. Jiġifieri aħna meta qed ngħidu l-għanijiet għal ġejjieni, ma jfissirx li xi hemm għalfejn ikun xi għan kbir. Jiġifieri fir-realtà aħna dejjem nippjanaw. Dejjem nippjanaw minn anke mingħajr ma nqogħdu naħsbu, jiġifieri nippjanaw il-ġurnata. Xanamlu l-lum, ikon naħsib fil-ġejjini, jisu l-bnidem ekku, bil-fors t-tipjana xifti.
Għaw minn l-ikla ta' l-lejla, jew l-ikla ta' għada, ikon ilu l-ipjana minn qabel l-Halloween, per eżempju.
Iva, naturalment, tu, xax t-tamel il-xirja, eccetera, ġifiri jem ħafna affarijiet li t-tamel, biex, ġifiri meta t-nitkelmu fuq pjanar, mux t-nitkelmu bil-fors fuq xijan. Kbir. Imma forsi il-pjanaru u ħanorbot ftit ma dak li qalet Amanda u li ngħix il-valuri tiegħi. Iġbir dak huwa l-pjan, mhux bil-fors xi ambizzjoni kbira li jiena ħanilħaq jew jiena ħajkolli xi promotion jew jiena ħansir xi ħaġa importanti, imma jiena qiegħda ngħix il-valuri tiegħi huma x'in huma l-valuri tiegħi. Allura rrid nagħmel pjan biex ngħix.
Are you true to yourself? Inti għandek verità fija li temmen u li tgħix.
Ekku.
F'kompassjoni ma' dik il-verità?
Daku, ġifieri, u naħseb dik li mbagħad marħa marbuta l-autentiċità, li jiena nkun autentika, li jiena jekk jiena nemmen f'ċertu affarijiet huma x'in huma l-valuri ta' mhux bil-fors marbutin ma' reliġjon jew xi ħaġa partikolari, imma jiena nemmen li għandi nagħti każ ta' ajri tal-ġirien pereżempju. Allura, jien qed ngħix għandik il-ħaġa u dak hija l-evalwazzjoni li ħafna drabi għandna nagħmlu llum, bħallum.
Amanda, tagħtek kelma gwappa Murin, l-autentiċità, sal-lum qegħdin ngħixu kollox tal-plastik, jiġifieri fenna fina, jiġifieri tara ħitan tas-sejjieħ u mbagħad tinduna li huma finta x'min wara għandhom blokka tal-ġebel u mbagħad fejjidher bil-ħitan tas-sejjieħ, jiġifieri tidħol ġo uffiċċju u l-fjuri tal-plastik. Ġifieri, din li tkun autentiku llum saret kważi tmur kontra l-kurrent, għax f'sitwazzjoni ta' dinja mexxija mill-marketing u minn dak li jidher, l-importanti l-faċċata mhux fuq ġewwa.
Mario, fit-terapija għandna kunċett li huwa projection. Jiġifieri, inti x'tipproġetta mbarra u anke wkoll x'jipproġetta n-nies fik u x'tipproġetta f'ħadd ieħor. Li tmur ħafna mal-awtentiċità, ġifieri inti qed insemmu s-social media, ir-ritratti li wieħed ħajara għada fuq il-festini li ħanamlu l-lejla u l-parti su kulħadd kontent. Nipproġettaw ħafna affarijiet, però nipproġettaw ukoll li rridu nipproġettaw, ġifieri normalment meta u ta' ċertu punt, ġifieri tifhimha, imma tajjeb li nkunu konxji tagħha, mhux qegħdin ngħidu li nagħmlu ħażin jew nagħmlu tajjeb, imma tajjeb tkun konxja li r-ritratti li ħadd tara llum għada tal-festini m'intix qed tara l-problemi tal-oħrajn, ġifieri inti n-nies qed jipproġettaw. niridu huma sa il-persuna tajjeb i għall-inqas tkun autentika maħa nifissa tkun konxja ta' dan l-affarijiet u li inti taram inti min veru ħaġa xi trid fil-verament fil-ħajja tiegħek x'tixtieq, kif tixtieq tgħix, liema lifestyle tixtieq tgħix. Jekk inti pereżempju ħanieħu eżempju klassiku, jekk inti kulħadd tamparek qiegħed jiżżewweġ pereżempju jew kulħadd tamparek qiegħed jagħmel xi ħaġa u inti ma tixtieqx, però ħadd tidħol għalija għax kulħadd qed jagħmilha, issa tista' tkun kif ħanifestiġjaw il-lejla, jekk inti għalik iktar kuntent li għatt id-dar mal-familja, però biex inti tagħmel bħal kulħadd isek ħadd għamel festin u ħatorġa tinsemmi eżempji bażiċi ħafna. Tajjeb tirrifletti fuqha, forsi se oħra tagħmel xi ħaġa li inti verament tagħmlek kuntent u verament tixtieq li inti true to yourself. Taf kif? Jiġifieri dew l-affarijiet iż-żgħar li tirrifletti isma' ma jiena fil-verità x'irri.
Imma qed tgħid dan għax taf inti għandek għandek subajk fuq il-post l-pressjonijiet biex inti tikkonforma ma' l-oħrajn huma kbar. Forsi aktar minn meta konna żgħar aħna.
Sfortunatament huma kbar ħafna, ma nistgħux ma nqisux illi kif ollejt wiċċek jiġifieri il fuq anka naħseb tkun għadek fil-kċina diġà ġejna bombardjati bi pressjoni biex nidru ċertu mod, biex namlu ċertu affarijiet, biex niklu ċertu affarijiet. Iva, il-pressjoni hija kbira ħafna u d-disċiplina li wieħed irid illum biex ikun autentiku, naħseb li hija xi ħaġa l-importanti nirriflettu fuqha.
Maureen, din il- meta konna żarana oqgħod attent mill-peer pressure kienu jgħidulna. Illum naħseb obsolit peer pressure il-pressjoni minn kollu mkien ġejjin.
Aha, mill-medja soċjali ħafna, impressjoni kbira mill-medja soċjali. U iż-żgħar ovvjament iktar. Però anki nies kbar ta' ċerta età ġifieri. Iva, naħseb il-ħaġa, il-problema tal-social media u koll hija di l-ħaġa li toħloq daw l-echo chambers, ġifieri, li inti tikkontattja lin-nies u qisu l-kontatti tiegħek huma dejjem l-istess nies li jaħsbu bħalek. Allura għandek dik tkompli qisu ħaġa tibni fuq l-oħra. Iva, huwa diffiċli li ma taħuġ deċiżjonijiet jew ma tġibx ruħek b'mod li huwa konformi. U tajjeb, għalhekk ħanerġa' mmur lura l-kunċett għall-idea ta' riflessjoni li inti taħseb fuq din il-ħaġa li inti tinduna, għax kultant qas indunaw. Ġifieri li nġibu ruħna b'ċertu mod u qas biss nirrealizzaw.
Interessanti jiena u nismagħkom qed tfakruni fil-Professur Oliver Friġieri fejn l-ewwel rumanz tiegħu huwa l-istramp. Ifi il-persuna li mhix tikkonforma mal-grupp. L-istramp, biex imbagħad ma nsemmix il-famuż ta' Franza Mut, il-gaġġa, ġifieri il-bniedem li joħroġ u samuraj. Dawn huma rumanzi kbar fil-letteratura Maltija li kollha jisħu li il-bniedem kif appea u l-eli taħżaj ta' Jose Lurmese. Kif allura il-bniedem li ma jikkonforma li ħaġa li tinduna. Ikun konxju tiegħu innifsu. U li mbagħad ikun lest li li jagħmel ma jkunx lest li jagħmel kompromessi ma li jgħix il-konformità mal-verità tiegħu.
Diki, forsi interessanti li inti jtqabbel ma daw il-klassiċi, għax kważi klassiċi tal-literatura Maltija. Forsi il-differenza fej qabel inti t-konformi fil-raħal tijak u li jekk iġġib ruħek, jina trabbejt fraħal u niftakar mamma kienet tgħid li tiġix tarta għax dikinar ikkommentaw li qed jidħol tard. Jiġifieri fej qabel dik kelli speċità.
Ilu naqrada.
Żguri. U jiġifieri dik kienet xi ħaġa li ovvjament, allura inti qed tikkonformi għaliex mhux għax il-ġenitur tiegħek qed jinkwitaw li ħadd idħol tard, imma għax il-ġirien ħajndunaw li dħal tard.
Imma llum?
Illum dik kibret ħafna, jiġifieri llum jista' jkun li jiena hemm xi ħadd li huwa ħabib tiegħi li ħabib fuq xi social media li jgħix l-Amerika u li jien irid tikkonformi wkoll ma' dak li ma l-valuri tiegħu.
Ġifi l-pressjonijiet minn kullum kien.
U kibru u saru ħafna iktar varjati u globali ġifieri.
Li rrid ngħid kienu nisimgħukom titkellmu qed ngħid, ma rridux ninsew ukoll li l-bniedem għandu bżonn li jappartjeni, ġifiri dinitu bilong, hija parti mill-psikoloġija tal-bniedem. Ġifiri dik hija parti wkoll għaliex nikkonformaw, għaliex nitħlu fil-ċikli li naraw u nkunu rridu namlu bħalhom għaliex ikollna anzjetà jew ngħidu biża aħna nsibu jisa aktar anzjetà illi jekk ma nikkonformawx issa dawna ma jaċċettawniex. Dawna ħa jeskluduni. Iżda tista' tiġi fil-familji, tista' tiġi fil-ħbieb, però l-bniedem li jkun esklus ma ngħidux pjaċir li nkunu esklużi, irridu nappartjenu għall-grupp. Issa jekk nħarsu lej żgħażagħ pereżempju, għaż-żgħażagħ il-ħbieb jieħdu xejra ta' importanza kbira fil-ħajja tagħhom, jiġifieri il-familja, fortunatament u jew sfortunatament aħna kollha għaddejna minnha wkoll. Il-familja tibda mhux ma jkunux iħobbuhom, imma jkollhom bżonn psikoloġiku li jitbedu daqsxejn biex isibu il-personalità unika tagħhom u anke biex bħal ngħidu hekk jittestjaw id-dinja hemm barra. Allura l-ħbieb isiru importanti ħafna. Issa jekk huma jibdew jinkwitaw illi mhux ħansib grupp ta' ħbieb illi jiena ħaċċettawni li jiena parti minni, dika hemmhekk ħanilek għal żagħżugħ, ġifieri jiena naħdem ma' żgħażagħ ukoll anke intom, imma tafu għal żgħażagħ kważi waqgħet id-dinja li m'għandix ma' min noħroġ, li ħanoħroġ waħdi pereżempju, ħafna żgħażagħ jistħu joħorġu waħidhom, ikun ammin ikollu kuraġġ, imma ħafna żgħażagħ għax għalihom tfisser li ma ġejtx aċċettat u dik iġib dik ix-xejm.
Mela ejjana ngħidu se jiġri l-lejla waħda, se huwa ġifieri għaliex il-bniedem iħoss dan il-bżonn illi festa bħal din l-aħħar tas-sena bidu tas-sena ġdida. Illi niċċelebrawha flimkien b'mod kollettiv. Tista' tkun għal min jemmen b'quddiesa u tista' tkun bikla tal-familja u tista' tkun xejdulu parti fejn ix-xorb huwa il-ħin kollu għaddej xejdu open. Open party.
Open bar.
Imma kollha huma indikazzjonijiet minn quddiesa sa open bar ta' kollettività għaliex.
Ekku. Kif qed ngħidu, jiġifieri l-grupp għandu ċertu saħħa l-bniedem. Għandek ukoll element ta' ritwal. Fis-soċjetà tagħna ma tantx għadna nagħtu importanza għas-sens ta' ritwal, però hemm ukoll da' sens ta' ritwal illi spiċċat sena ħanibdew oħra u għandna wkoll għandna ritwali sa fis-soċjetà tagħna, pereżempju jekk issemmi żwieġ, pereżempju jew it-tieġ, nagħmlu ritwal u għandna teoristi anka fil-kamp tal-psikoloġija li jgħidulna li r-ritwal huwa bżonn jus għax tibqa' tiftakar. Per eżempju, ma tinsaqat li żewġt għaliex kellek festin, per eżempju.
Jekk tinsa fil-każ tiegħi jfakruk.
Apparti li jfakruk. Jiġifieri għandek da sens ukoll ta' ritwal illi ma tagħmlux waħdek, ma tagħmilx ir-ritwal waħdek, trid tagħmlu ma' nies oħra fil-dik tiegħek. U għandek is-sens of belonging ukoll, jiġifieri hija huwa moment fil-ħajja illi normalment niċċelebrawh ma' nies oħra.
Aħna annimal soċjali, mhux. Jiġifieri rridu ngħixu ħajjitna, naħseb dawk il-punti li kienet qed tajt Amanda importanti ħafna, rridu ngħixu ħajjitna mal-oħrajn. Allura jekk huwa żmien fil-fatt dejjem daw l-okkażjonijiet importanti fil-ħajja tagħna, dejjem ngħixuhom mal-oħrajn li xi ħadd pereżempju mar jiżżewweġ waħdu tgħid ġara x'kienet jiġri, ġifieri dana.
Ħa ngħidilkom fl-Amerika naħseb Las Vegas kien hemm wieħed iżżewweġ pupa, eh? Jistudaw, jista jista jkunu skizofrenija.
Ma dawk huma l-eċċezzjonijiet.
Jiddependi mbagħad xi tkun tfisser il-kelma żwieġ għal din il-persuna li partikolari.
Anki fis-soċjetà partikolari jiġifieri. Allura ngħixu il-ħajja tagħna fil-fatt kostantement fil-grupp, fil-gruppi. Ġifiri jekk huma gruppi tax-xogħol, jekk huma gruppi tal-familja, jekk huma gruppi fil-lokalità fejn ngħixu. Aħna parti minn gruppi ħafna drabi, ġifiri aħna annimal soċjali u allura dawn l-okkażjonijiet importanti fil-ħajja tagħna ngħixuhom bħala grupp.
Ma nafx minn minnkom irid jieħu dak id-domanda, ma mill-mod ta' kif niċċelebraw anke l-lejla u għada dal-kollettivament. Kważi kważi tinduna mill-li ma' klassi soċjali ġej ukoll, jiġifieri il-klassi privileġġjata jew jaħsbu li huma xi ħaġa jiċċelebraw mod u dak li għandhom kultura aktar l-isfel jiċċelebraw mod ieħor.
Naħseb f'kollox il-klassi soċjali ħadd iġi riflessa. Forsi f'din il-ħaġa jisu dejjem ikun hemm dak il-grupp li jinġabar flimkien il-belt ħafna drabi u l-Furjana. U jisu hemmhekk forsi d-distinzjonijiet soċjali ma jidrux esaġeratament. Però iva, però naħseb il-mod kif ngħixu.
Ejja neħdu l-pantomina, bħalissa żmien il-miniet żmien l-ewwel ta' sena l-pantomina. Ġifieri naħseb jekk ta' żiex tara pantomina bil-Malti jew bl-Ingliż ukoll tajt ukoll il-klassi soċjali l ġej minnha.
Aħna
iva jew le jew hekk magħhom jien.
Le, jiġifieri apparti li aħna animal soċjali għandna bżonn illi nappartjenu, aħna wkoll il-kultura taffettwa l-imġiba tagħna. Jiġifieri għandna biżejjed evidenza li turi anke f'riċerka li l-kultura li nkunu ġejjin fiha inkluż ovvjament il-klassi soċjali li tiġi f'ċertu kultura magħha ħa taffettwa jekk immorrux. Festin mod jew immorrux naraw biċċarti mod jew biċċarti mod ieħor il-lingwa li nitkellmu, l-lingwa li ħossuna komdi bija, jiġifieri iva, blat laqli il-kultura li nkunu ġejjin minnha taffettwa kif jiena lejla ser niċċelebra.
Inkluż kemm tiflaħ il-kartiera.
Kemm tiflaħ il-kartiera, żgur.
Il-lumni kol trikors milu tiġi mal-mitt euro kull ras. U nista' jkun li nieħu pizzal tal-jom in take away.
Le, bħallum, u naħseb importanti, tajjeb li qed issemmija Mario li noqogħdu attenti li mhux nispiċċaw nofqu żejjed bħallum. Biex nkunu bħal ħadd ieħor. Jew
biex nimpressjona.
Biex nimpressjonaw il-ħadd ieħor, jiġifieri għaliex ħadha jasal ukoll, jiġifieri nofqu kemm nifilħu. U naħseb fis-sitwazzjoni ekonomika, forsi tajjeb insemmu s-sitwazzjoni globali wkoll. Forsi bħalissa huwa żmien diffiċli ħafna globalment, hux meta
nħarsu. Sejba diffiċli mhux inbilin kalendarju.
Le, mhux ħajsir iktar faċli, jiġifieri meta nħarsu lej il-problemi dinjin bħalissa. Hemm ħafna problemi kbar fid-dinja li forsi xi ftit jew wies jista' jkun li di anke tapnilna ftit dan il-ferħ ta' da żmien tas-sena għaliex qed nirrealizzaw kemm hemm problemi kbar maddejjin, jiġifieri sew fejn jidħol konflitti. Sow fej jidħol l-ekonomija, sow fej jidħol problemi ta' tibdil fil-klima.
M'għandix kontroll fuq dan, imma.
Għandna kontroll, għandna ftit.
M'għandix kontroll jekk Putin ikompli xi attakka l-Ukraina jew
le.
U allura jala il-fit tal-gas fuq il-bqija tal-Ewropa. Imma jien allura x'kontroll nista' neżerċita? Per eżempju, li ma nikolx iktar minn kemm jiflaħħalqi, per eżempju, biex nimpressjona. Dik għandi kontroll.
Dik għandha u li ma nonfoqx iżejjed u forsi wkoll inkunu daqsxejn iktar attenti fejn jidħol konsum ta' enerġija li affarijiet li llum sirna nitkellmu ħafna iktar fuqhom, li l-impatt tiegħi fuq l-ambjent. U naħseb importanti li anki f'da żmien tas-sena li dawn l-affarijiet mhux ngħidu ma speċi ħadd qed issemmi dawn l-affarijiet stessa, speċi saħallin id-divertu, imma anki id-divertiment tagħna għandu jkun f'dak il-kuntest l-ewwel semmejt il-valuri, jiġifieri u li nkunu awtentiċi. Jiġifieri jekk kien is-sena kollha moħni biex nissalvagwardja l-ambjent, mhux issa wasal l-aħħar tas-sena u l-festin li ħanagħmel ħaninsa dik il-ħaġa. Jiġifieri anki fid-divertiment, anki f'din dan il-kuntest ukoll nibqa' il-valuri tiegħi.
Interessanti li naħseb li l-eżempju kollha li semmejna ta' kif se niċċelebraw f'dan il-parti tal-programm agora li kien semmejna forsi għax Maltin, però hemm mezzi oħrajn ta' kif tiċċelebraw. Jiġifieri ħajk tajjeb jekk ikun temp tajjeb li tmur mixja fil-kampanja. Niftakar l-ex ministru ta' l-edukazzjoni Everest Bartolo jgħid li fl-ewwel tas-sena preċett dej kull l-ewwel tas-sena imur u jara x-xemx tiela minn fuq l-imnajdra jew ħaġar qim. Jiġifieri s-sens taż-żmien u tal-ispazju. Jiġifieri mhux bil-fors tinfaqgħet ikoll, hemm affarijiet oħra x'tista' tagħmel.
Ħafna nies kif qed tgħidu intom imorru jiklu jew imorru jixarbu hija parti mill-kultura tagħna wkoll, però mhux biss. Is-sfin ukoll tara ċertu sfin, ċertu shows, però
karaoke bejn il-ħbieb, bejn il-familja.
Hemm ħafna modi fejna qisu l-importanti għax aħna qed ngħidu from the outside looking in. Il-kultura teffettwana ħafna kif niċċelebraw fejn jmorru x'tibta ikel niklu, però fl-aħħar tal-ġurnata fil-qofol tagħha hija l-istess. Ġifieri inti qed tiċċelebra sena ċertu momenti li għaddew u qed tiftaħ għall-sena l-ġdida. Hemm diversi metodi kif nistgħu nkunu flimkiena u min jagħmel camping pereżempju, mhux bil-fors affarijiet li ġo restorant u dawn l-affarijiet.
Mela ħa ngħidilkom espressjoni ta' festin tal-familja daqsxa waħda hardcore kien dan. Stiet innazziju. Ilu madwar 7-8 snin ilu, stid il-familja kollha b'estiża ġifri qegħdin nitkellmu madwar naħseb konna b'25 u 3 ruħ, għalina din l-aġrat qabel u qaset iġru wara. Dakinhar biss. Però laqgħana bil-basket tal-plastik ifiex kulħadd iċempel u bil-basket tal-plastik u titfa' l-mobile fih.
Ej, sabiħa.
Titfa' l-mobile fih u bad reġgħu għolna fl-aħħar. Kien hemm min inħasad, anzi kien hemm min iddarras. Illum nemmen li tziju kien ħaġa tal-għarf. U veru, qatt ma reġgħet ċar dik, mhux li ġabrilna l-mobile li għamel iklan kbira hekk. X'tajt fuq. Ifieri dak inkoraġġjuż, dak iddaqxen żbozz iż-żejjed, kien pastas, x'tajt.
Naħseb li kien għarf, l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi biex ngħidlek, għaliex qed fakkarni biex naqsam magħkom, hija xi ħaġa nipprova nagħmel kuljum fuq il-mejda dalikel illi u jirnexxieli. Jiġifieri hija xi ħaġa wkoll.
Ma
familti qed ngħid eħe, hija xi ħaġa wkoll li tiddaħħalha fil-kultura avolja aħna bombardjati bl-affarijiet, però jekk li qtsiju naħseb li l-wisdom tiegħu li kellu li kien jaf li jekk dawn in-nies kollha ħajkollhom il-mobiles f'idejhom u l-kuntatt ma lexieren ta' nies li diġà jafu kulħadd ħajjibatilhom ħabib, dawn mhux ħajkunu flimkien.
U għalilna upright mill-ewwel di darba ta' darba. Mhux il-mobile stedint lilek stedint.
Interessanti, ħafna, eħe, u xta' dak il-kuntat naħseb għalih, forsi ma nafx fil-fazi li kiena dejf ħajtu, jo forsi għalih kien importanti għalih li tkunu fl-imkien, nifini, nishtiq li għanna koraġġu.
Kemm għanna bżonn dan ix-xokk terapi kważi?
Aha, naħseb tajjeb ikonna nies koraġġu.
Dak l-iskola, ta'? Dak kellu ħanut tat-te.
Aha. Naħseb tajjeb ikonna nies.
Oh, żminu jmexxi ħanut tat-te, mhux tal-iskola.
Koraġġużi li jieħdu deċiżjonijiet hekk, għax kif qed tajt manda bħallum jibda kulħadd jibatlek l-awguri, allura inti titwieġeb u kif għedna l-ewwel jisek titwieġeb dak il-ħin għax inkella xi ħadd jieħu għalih jew kif ma batlix mill-ewwel. Allura naħseb kien koraġuż.
Jew inkwetaw jisalik għaliex ma batlix ġarek xi ħaġa.
Xi kultant anki kif tesprimi ruħek xi messaġġ li xi ħadd jibatlek u jgħidlek ġralek xi ħaġa, ma jkunx. Ġifieri, naħseb kien koraġuż. Kien koraġuż u naħseb importanti li konna nies koraġużi bħalu li jisu jikkomunikaw dak li jixtiequ ċaru tont.
Irridu ngħidu wkoll li l-ikla tal-familja mhix fil-wiliet u fl-ewwel tas-sena biss u flajt minn hawn u ftit xhur oħra, imma l-ikla fil-familja issieħ ta' kuljum minn tal-inqas darba kuljum. Dan huwa kunċett li skada jew inkella nistgħu nirrestawraw l-ikla tal-familja kuljum.
Huwa kunċett ta' li għandu ħafna sfidi l-lum il-ġurnata. Jiġifieri meta nħares li l-familji l-lum il-pressure li għandhom fuqhom anke il-ġenituri jekkux ġenitur wieħed jekkux żewġ ġenituri, ovvjament ġenitur wieħed hemm sfidi mbagħad iktar partikolari, l-isfidi dejjem narawhom iktar iżidu. Sirna wkoll naraw it-tfal iktar kollu strutturat. Jiġifieri jekk ħajlabu jridu jilabu fejn jistrutturati, mela jekk inti jaħlaq struttura fuq minn marret il-pressjoni. Jiġifieri apparti l-ġenituri għandhom pressjoni tal-iskola, għandhom ukoll il-pressjoni tal-attivitajiet tal-ekstrakurrikolari. Eħe, naħseb li huwa ħin li ġi sfidat u naħseb li jagħmel ħafna ġid tal-familji għaliex qegħdin ngħid weħed dak ir-ritwal illi inti flimkien bejn is-sitta u s-seba 87 jew x'ħin hu li jagħmel sens għal dik il-familja. Però ġejna flimkien u qadna flimkien, naħseb dak ir-ritwal li inti taf li għandek dik in-nofsija m'omok missierek. Min il-familja tijak moħtok, li stajt, jekk inti mweġġat li inti mweġġa, jekk inti għandek il-nervi, u ma trid tajt għaliex, imma l-inqas għandek il-membri tal-familja li jafu li inti dejjem minn ġurnata diffiċli ħanejdu hekk issaħalli forsi għandek żagħżugħ ma jixtieqx jgħid kollox jew għandek omm li ma tixtieqx impressjona tfal allura ma qalitx kollox pereżempju. Però il-fatt illi għandek dawk in-nies li jafu bik, jafu li għaddejja minn dak il-moment fil-ħajja tiegħek naħseb dik hija ħelti ħafna u bżonn juża ħafna anke għall-għaqda trobbija ta' tfal għar-relazzjonijiet bej il-koppji, għar-relazzjonijiet bej il-ġenituri u t-tfal. Ma naħseb hija preċjuża wisq biex nitilfuha.
Il-bżonn li npoġġu ma' mejda waħda Mori.
Jiena naraha importanti ħafna u ħankompli fuq dak il-punt li semmiet Amanda li ġranna u li strutturajna l-ħin anki l-ħin dak li jkien suppost leisure time.
Jew improvvizzat.
Li suppost huwa improvvizzat, jiġifieri allura sa ċertu punti su l-uniku spazju li fadlinna li huwa li tajt tpoġġi bil-qiegħda. Tikol, kulħadd irid tikol, jiġifieri xi ħin irridu niklu. Għall-inqas inpoġġu bil-qiegħda flimkien biex niklu. U kemm jista' jkun jiena hija dik injoboda kien jgħidilna itfu dak it-television. Jiġifieri kemm jista' jkun ma jkunx hemm affarijiet li ħajddisturbawk. Waqt li naf li aħna drajna bl-istorbju madwarna kontinwu u li xi kultant malli tneħħi dak l-istorbju jisek tħossok vojt. Però importanti li niffokaw kif qed tgħid Amanda nofsija kull met ngħidu, ġifieri l-ġurnata hija twila, dak il-ftit ħin li
allura kien. Isu ħareġ, isukom qegħdin ta' tutoma ta' proponement ieħor. Timlew x'ħajjitkom isu d-dundjan tal-wiliet.
Iva.
Tippakja. Bla dubju. Tħalli ħin ħieles.
Bla dubju. U anka, per eżempju, għal dawk il-familji li forsi l-ħin tal-ikla sfaxxa jew it-tfal jirribellaw billi ma jattendux. Ek, anka, nafu li għamel ġit li per eżempju, jekk minti xetti kol maħom għarra jem xattivita li tista tagħmel maħom is-sena d-dieħla, per eżempju, jinnaf jekk toħobbu jilabu l-PlayStation, per eżempju, jilabu l-computer, jxini, prova jilab maħħom għara xini flok inti ti pretendi li juma jidu jamlu l-affarijiet li s-soltu kienu jamlu għax aħna ġenturi ninħastu meta per eżempju dejjem għamilni għadi jilna 10 snin kif issa ma jridx jamila. Ek, issa jekk ma jridx jiġi għal-mejda tal-legal pero prova għara hemm xi ħaġa li inti issa tista' tagħmel miegħu u jinna fid-dwaq il-mużika ġenituri kolhom ħafna talenti wkoll issa jew intijiet jew nanniet u inti x'inti fil-ħajja taż-żgħażagħ imma naħseb rieħe li niġu flimkien ma l-inqas jekk mhux malik elf xi ħin li niġu nintaqgħu flimkien huwa ħafna ħelti iktar milli kulħadd fil-kmamar tiegħu u fl-ebda għax il-ħajja hekk jiġifieri minn fl-uffiċċju minn fil-kamra minn jistudja ma li kollok dawk 10 minuta fil-ġurnata.
I mean, dari, aħna trabbejna fizzmi, femmek għalleks daw il-ħafna distrazzjoni, tal-ura, il-ħin flimkien kien ikun, anke l-lop flimkien.
Għazi l-ussu
il-lum? Il-lum, l-ussu, il-lum, diffiċan, barra minne kiena nara li jem ħafna jisu xie telle fil-familji li li jikunu flimkien, u dika xaħġa li xikultan territani li najt speċi ta' minn flok nejnu lil-familji biex jikunu flimkien jisu intelfu għom.
U, iva, tirrabjani kultan talix anka kulturalment ma' sebridu kolna iktar support għal-ġenituri għal-familji li nis-supportjaw lil-familja, mux li nġudikawa xil-ġenituri jekk għalix illu li tek imma li ikolna da support u li nifmu il-challenges il-ġodda u l-familji tal-lum mandomx role models. Ġifiri, minna tirrabbi l-lum?
Ma jħissax ħas li n-nanna. Għax n-nanna għandal ġemmu kol.
Dik diffiċli.
Laqqa sommom u kol.
Sommom.
Il-stil taħħajja li jiexu l-ġenituri taħħom, mux il-stil taħħajja li jiexu huma. Allura ġifiri, ma tistax tħares fej dari kellhom.
Et tgħidu l-verità, ġifiri, jiena meta kont sej kont timur għand in-nanna il-ħajja ton. O sekk ġifiri,
imma
t-falti għaj li morru għantommi, memx dik is-serenità li kienem għantin nanna, għaxom li karattiva minn nanna.
Ekku.
Verità di, role models dal-kas.
Specialment in-nisa. Specialment in-nisa li mandom role models, għaliex in-nisa li jaħdmu ħafna drabi insibu li il-ġenituri tagħhom ma kienux jaħdmu ma kienux.
Mal-ewwel ġenerazzjoni. Li qed jaħdmu. U jibqaw jaħdmu.
Għax
forsi ġenituri tagħhom jista' jkun kienu waqfu meta kellhom it-tfal. Allura, mentri dik issa m'għadix teżisti, tieqaf ftit u x'hekk.
U jħossuha mitlufa.
Mela, fadal ħames minuti jgħidu li għal din il-parti tal-programm, għastemmen kif taret sija ħseb wara kif taret sena. U x'tassir. Ġifieri mhux issoltu nispiċċa l-programmi tiegħi jekk għaliqas din il-parti għaliex intkom issemmej jibqgħu hemmhekk għax għandna mill-10 sal-11 magħkom ukoll bħassoltu fuq agora. Ma xi tip ta' parir? Parir għal qed jismagħna.
Semmejna ħafna affarijiet li jekk naħseb huma importanti bħal pereżempju l-awtentiċità li nkunu flimkien li nikkonnektjaw li dawk huma l-affarijiet imbagħad li fl-aħħar tal-ħajja kważi fl-aħħar tal-ġurnata li jagħmlu l-ħajja li tagħtik ċertu sodisfazzjoni u għamlita rikka l-ħajja tenriċis your life.
Awtentika.
Li hija awtentika fl-aħħar ta' kollox. U l-importanti wkoll li tieħu gost il-lejla, ġifieri ma kollox importanti li neħdu gost u li inħallu ħin fil-ħajja tagħna li niċċelebraw dak li kien tajjeb li napprezzaw di forsi ma semmejniex ħansemmiha fl-aħħar ma nidwek bħala parin. Isu li inti tħares lura u tajt dik kienet tajba, dik achievement fil-ħajja, proset u you pat yourself on the back.
U li taċċetta li mhux kollox perfett fil-ħajja?
Le, mhux kollox perfett, però forsi naħseb il-parir li ħanati hu ngħixu l-preżent. Ejja ngħixu l-preżent. Il-preżent huwa importanti. U l-preżent jibnina.
Ġifik qed tikol platt tajjeb il-lejla.
Gawdi.
Mhux se tagħmel wara.
Mhux moħħok. Mhux moħħok li speċi se tagħmel wara jew x'iridu nagħmlu jew kif ħan irranġaw jew kif jew fej se jrin jew fej ħaj morru wara.
Morin jekk qegħdin nitkellmu jiena u inti tneħu kost big u b'amanda mhux se nagħmel il-lejla issa.
Ekko, u ħan enfasizza dak li għalet Amanda ir-relazzjonijiet li fl-aħħar minn l-aħħar l-iktar ħaġa importanti f'ħajjitna hija dik l-imħabba u dik ir-rispett li għandna li xurxin u li n-nies li nibnu relazzjoni magħhom. Għax meta nħarsu lura dawk huma importanti u dawk li sostnuna.
Meta jonfħu li rieħ il-ħżiena, bħalissa rieħ fuq imma rieħ isfel jonfħu ukoll.
Jista' jonfħu ukoll.
Mela, jiena naħseb li semmija jaqblu miegħi li kienet diskussjoni interessanti ħafna nistgħu gra ngħid li anka inti ma kienet ħadd meppiċi nitkellmu samna anka esperjenzi personali u tal-familja napprezza ħafna li sibtu l-ħin li tiġu hawnhekk u nimmaġina li semmija ħadu boss gost bikom kif ħadd gostina. Grazie Amanda Greg, grazie Professor Maureen Crowell u jiena nkun magħkom wara din il-pawsa qasira li għandna issa.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Merħba lura fl-studios ta' Campus FM, jiena Mario Thomas Vassallo, l-programmu għagora, il-ġurnata hija l-lum lejliet l-ewwel tas-sena u aħna din hija edizzjoni speċjali ta' dina essenzjela. Edizzjoni iddedikata kollha kemmi lejn il-tmim tal-2022 u l-bidu tas-sena l-ġdida l-2023. F'din il-parti tal-programm se waslulkom tarif interessanti dwar kif il-popli diversi madwar l-erba' rkejjen tal-globu tad-dinja jiċċelebraw dan iż-żmien sabiħ propju anka il-lejl li ġej li mbagħad matulu is-sena preżenti tmut u titwieret is-sena l-ġdida. Fil-fatt, l-ewwel ċelebrazzjonijiet tas-sena l-ġdida bdew ħafna żmien ilu jmorru anke sa 2000 sena qabel Kristu. Fil-fatt dan il-jum bdew jiċċelebraw in-nies tal-Mezopotamja tal-antik li bdew di ċelebrazzjoni li propju jiċċelebraw il-jum ġdid tas-sena ġdida. Huwa maħsub li l-Babolonizi tal-Edem kienu l-ewwel li jagħmlu riżoluzzjonijiet tas-sena ġdida u ma kienu jagħmlu wediet illi mbagħad kienu jirrepreżentawhom lill-allat tagħhom il-Babolonizi biex propju jissinifikaw il-bidu ta' sena ġdida. Għalħafna l-ewwel ta' Jannar ma kienx jitqis bħala l-ewwel ta' sena. Fil-fatt, ir-Rumani kienu jiċċelebraw l-ewwel ta' Marzu bħala l-ewwel ta' sena. Aktar tard, ġie deċiż mill-Knisja Kattolika Rumana biex is-sena l-ġdida tibda tkun iċċelebrata propju fl-ewwel ta' Jannar ta' kull sena. Kif għadna nagħmlu sal-lum. Il-ġurnata ta' l-ewwel tas-sena fl-ewwel ta' Jannar kienet immarkata l-ewwel darba skont il-kalendarju Ġorġjan. Tajjeb ngħidu wkoll li madankollu dan il-kalendarju ġie adottat mill-Ingilterra u l-Provinċja Amerikana tal-Ingilterra propju fl-1752. Parti miċ-ċelebrazzjoni tas-sena l-ġdida, naturalment, kif għedna anka fl-ewwel parti tal-programm tinvolvi ikla tajba bejn il-familji, bejn il-ħbieb, bejn in-nies li jixtiequ ħafna affarijiet tajbi li xulxin. Nies li appartjenu għal pajjiż differenti madwar id-dinja jieklu ikliet naturalment differenti skont dak li tiddetta l-kultura u l-kċejjen ta' pajjiżhom. Pajjiżi bħal nofsinhar ta' l-Istati Uniti, l-Irlanda, l-Ġermanja u l-Italja jieklu ħaxix bil-werq aħdar u legumi għaliex jemnu li jġibu fortuna finanzjarja, ngħidu aħna l-ispinaċi. Il-majjal huwa meqjus bħala ikel obbligatorju fil-jum tas-sena l-ġdida mill-Portugiżi, l-Ungeriżi, l-Awstrijaċi u anke wkoll il-Kubani, għaliex dawna jemnu illi l-laħam tal-majjal jissimbolizza il-prosperità. Minna ħata ħom id-Daniżi għandhom tradizzjoni kemxejn stramba fej jidħlu l-ikel, għaliex in-nies jitfgħu platti fuq l-adba ta' xulxin, fuq l-adba tal-bib ta' barra u t-tifsira wara l-tradizzjoni hija li ġġib ħbieb ġodda l-sidin ta' djar. Jiġifieri meta inti tagħmel platt bl-affarijiet tal-ikel fih fuq l-adba tal-bib għandek imnejn tistieden nies ma tafhomx u li inti tipprovdilhom kif ngħidu bil-Malti. Platz ħun, drawa oħra segwita fid-Danimarka hija li jagħmlu ikla ta' filgħaxija jisima krasingake. F'din id-drawa huma jħejju deżerta partikolari li hija cake forma ta' kon, forma ta' maqrut imżejjen bibnadar u wkoll ħafna ħelu mill-itjeb. Jekk semmejna li l-Portugiżi jħobbu jieklu l-laħam tal-majjal fl-ewwel tas-sena, il-kuġini tagħhom l-Ispanjoli għandhom ukoll drawa mhux tas-soltu għaliex eżattament lejliet l-ewwel tas-sena, l-Ispanjoli għandhom drawa antikissima li kull wieħed minnhom jiekol 12 il-passolina, 12 il-lemba allura lemba li tkun mbagħad biżmien saret passolina jew inkella sultana. Mhux l-inqas allura dawna 12 il-lemba jittieklu f'nofs il-lejl f'lejliet l-ewwel tas-sena wara li jieklu l-għeneb imqaddet il-passolina jagħmlu xewqat lill-Alla f'dak li huwa proponimenti għas-sena l-ġdida. Nies li segwu di tradizzjoni jemnu illi l-għeneb imqaddet iġibilhom xorti tajba. Minna ħal-oħra fil-Ġappun fl-okkażjoni tas-sena l-ġdida iddoqqu l-qniepel għal 108 darbiet. Fit-tempji buddisti madwar il-pajjiż kollu. Huwa dan id-daq tal-qniepel huwa sinjal ta' merħba lill-Alla li jemnu fih huma għal rizq ta' sena ġdida. U mill-Ġappun dejjem fl-isfond ta' dina l-mużika tal-valzi li tant mur tajjeb u tinżel għasel ma' ħafna n-nies f'dan il-perjodu ta' sena l-valzi anke minn Vienna u ma' assoċjati mal-bidu ta' sena ġdida, però aħna minn Vienna semmurru iktar l-isfer, anzi nerġgħu naqbdu r-rotta lejn il-Mediterran u mmurru propju il-Greċja. X'i jagħmlu il-Griegi nar l-ewwel ta' sena? Il-Griegi jdendlu l-basal mal-bibin tagħhom lejliet is-sena l-ġdida propju bħal lejla. Bħala tradizzjoni għaliex jemlu li il-basal inissel xorti tajba l-itfal fid-djar. Tradizzjoni oħra li jsegwu il-Griegi hija li jkissru r-rummin fuq l-etibi tal-bibin tagħhom. Simili għal tradizzjonijiet oħrajn f'pajjiżi differenti, it-tradizzjoni tal-rummin hija wkoll maħsuba li ġġib xorti tajba u kontentizza. Rridu niftakru illi r-rummin anka fit-tradizzjoni Kristjana hija il-frotta tal-Providenza. Fil-Greċja, il-ġurnata tal-ewwel tas-sena timmarka il-festa tal-kbir għaddis San Basilju, wieħed mill-missrijiet tal-Knisja Ortodossa u li f'Malta għandna wkoll Knisja Medjevali li tmur lura sa mill-inqas sa mill-seklu 13 u li din il-Knisja ta' San Basilju tinsa propju fir-raħal ta' l-imqabba. L-ewwel ta' jannar għall-Griegi huwa taħlita ta' tradizzjonijiet antiki u naturalment oħrajn moderni li żdiedu aktar tard. Fil-għodu tfal imorru bibbieb ikantaw l-innijiet tal-miliet, ġifri nar l-ewwel ta' sena, fejjina taw xi muniti żgħar tal-flus min-nies fid-djarhom. Skont it-tradizzjoni Griega, il-bidu ta' sena ġdida huwa żmien propizju biex tilab logħba karti. Jew tilab xi dada allura huwa komuni li l-Griegi jilabu xi logħba bejniethom matul din il-ġurnata, ġifieri qegħdin ngħidu li l-Griegi jħobbu jittantaw xortihom anke fil-flus f'dan il-perjodu partikolari ta' sena. Il-lob bejn il-Griegi huwa organizzat fil-klabs, fil-barijiet, fil-kafetteriji u anke wkoll fis-salotti ta' djar in-nies. Il-Lotterija Nazzjonali hija segwita ħafna f'dan iż-żmien u l-premju tagħha jilħaq ovvjament il-belli miljuni. Anke l-gridi jħobbu jagħmlu xi ikla d-dar fejn hija drawa li jaħmu għamla ta' ħobs ħelu u fih jaħbu monita ta' euro. Min tiġih il-kisra tal-ħobs bil-monita ġodik il-kisra, jgħidu li kollu ir-risk tajjeb fis-sena li tkun ħa tibda. Ħafna Maltin isifru lejn Londra f'dan iż-żmien partikolari tas-sena mhux linqas anke biex igawdu mis-sales spettakolari li jkun hemm Foxford Street u bnadi oħra tal-pajjiż, però hemm ukoll ħafna tradizzjonijiet marbuta tal-bidu tas-sena l-ġdida mal-Ingliżi. Fil-fatt, fil-Ingilterra, fiċ-ċentru ta' Londra, fl-ewwel ta' Jannar isir parata li did darba tkun ukoll tinkludi għatta zeffina, akrobatiċi, mużiċisti u artisti varji li jingħaqdu fil-qalba tal-belt biex jolqu anka Trafalgar Square biex joħolqu ċelebrazzjonijiet mimlija kulur, festività, imżewqin anke b'ħafna attivitajiet tradizzjonali li lejhom jiġbdu numru kbir ta' nies kemm dawk li jqogħdu Londra wkoll turisti. Il-parata li qegħdin ngħidu fi Trafalgar Square jieħdu sejjem fija mhux inqas minn 8,000 artist u tattira man-nofs miljun persuna. U minn Trafalgar Square aħna naqbdu il-ferrovija, naqsmu il-kanal bejn tal-Ilmabahar bejn l-Ingilterra u Franza u minn Franza u nibqaw naqsmu l-kontinent biex immorru lejn il-belt ta' Vienna. Allura najdu xi ħaġa dwar kif l-Awstrijaċi jiffestaġġjaw l-ewwel tas-sena. Fil-fatt il-nies tal-Awstrija huma rinomati għal kunċert fil-armoniku fi Vienna. Aħna qegħdin nisimgħu anke l-valzi waqt li qed inwassulkom din l-informazzjoni interessanti. Kunċert li baqa' jżid fil-popolarità tiegħu mhux linqas minħabba li beda jiġi trasmess fuq it-televiżjoni, dan konċert li jixxandar f'madwar design pajjiż madwar id-dinja u li fih jindaqqu melodiji mir-repertorju vast tal-familja Johann Strauss. Fil-fatt nisimgħu Johann Strauss il-missier, Johann Strauss il-xieħ, Johann Strauss l-iben, għaliex din hija familja illustri li tat ħafna kompożituri li taw repertorju kbir f'dak li għandu x'jaqsam mal-valzi tan popolari f'dan il-ħabta. L-aħħar pajjiż li se nżuru għall-inqas mill-kontinent Ewropew immorru sa l-Olanda. Fl-Olanda il-ħeli tipiku tal-ewwel tas-sena huma l-Appel Flappen li huma tip ta' torti tal-tuffieħ u wkoll l-Oli Ballen illi huma tip ta' donuts miksijin b'icing sugar, żewġ ħlewiet li jkunu komuni mhux biss fl-ewwel ġurnata tas-sena, imma issib tixtrihom matul ix-xahar ta' Diċembru kollu. Nassigurakom illi min iduq l-Oli Ballen u l-Appel Flappen ikun irrid jerġa' iduqhom is-sena ta' wara u ta' wara u ta' wara. Wara li tajna dik il-ħarsa pjuttost estensiva għalkemm dejjem fil-qosor dwar pajjiżi Ewropej u l-mod ta' kif jiċċelebraw l-ewwel tas-sena l-inqas skont il-tradizzjonijiet tagħhom, però l-pajjiżi Ewropej mhumiex l-ewwel u l-uniċi nies li jiċċelebraw l-ewwel tas-sena. Allura f'din il-parti tal-programm issa se nixtu l-ħarsa tagħna lejn kif jiċċelebraw l-ewwel tas-sena il-Musulmani u aktar tard iċ-Ċiniżi. Għaliex? Għaliex dawna il-kalendarji tagħhom laqqas jaqblu ma tagħna u allura għandhom is-sena tagħhom li tibda skont l-istaġuni tal-qamar u mhux tax-xemx. Interessanti wkoll allura naraw anke il-mod ta' kif jiċċelebraw l-ewwel tas-sena kemm ħutna il-Musulmani u wkoll il-Ċiniżi. Tajjeb li ngħidu li s-sena Musulmana hija differenti mis-sena fil-kalendarju Gregorian kif aħna nafuha ovvjament fil-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent. Hija eqsar is-sena tal-Musulman hija eqsar għaliex hija bbażata fuq il-kalendarju lunari u mhux xemxi fi kliem ieħor fuq il-kalendarju tal-qamar u mhux tax-xemx. L-ewwel xahar tal-Musulmani jissejjaħ Muharram. Allura l-ewwel jum ta' Muharram huwa essenzjalment l-ewwel jum ta' sena ġdida Musulmana. Jiġifieri id-data ta' din il-festa timbidel minn sena l-oħra u m'għandix ġurnata fissa l-istess bħalma huwa jum il-ġimgħa l-kbira u jum l-Għid il-Kbir għalina l-insara. Għaliex l-Għid il-Kbir il-ġurnata tiegħu tvarja minn sena għall-oħra skont is-sena tal-qamar u mhux tax-xemx. Il-bidu ta' sena ġdida u Musulmana jista' jivarja mix-xahar ta' Ottubru sax-xahar ta' Marzu. Il-Musulmani m'għandhomx riti speċjali fil-bidu ta' sena Musulmana, però dan huwa biss ikkunsidrat li fl-ewwel 10 tiegħim tas-sena l-ġdida huwa meħtieġ li jibdew imprizi ġodda, ġifieri is-sena kalendarja tagħhom anke meta tiġi biex twaqqaf xi forma ta' kumpanija jew inkella tieħu xi inizjattivi, normalment is-sena tagħhom tibda mal-bidu tax-xahar ta' Muharram. U allura żgur li jekk inti tibda impriża ġdida fil-bidu tax-xahar Muharram għandek iktar garanzija ta' suċċess. Ta' suċċess essenzjalment. Dan huwa matul dan il-perjodu, pereżempju, huma ħafna drabi ssib li l-rata ta' żwieġijiet tiżdied. Ħafna nies jiżżewġu fix-xahar ta' Muharram, jiġifieri il-bidu tas-sena ġdida Musulmana, jew inkella immorru jiċċaqlqu minn dara l-oħra propju fil-bidu ta' Muharram. Għaliex? Għaliex jekk inti tmur f'dar ġdida f'dan ix-xahar tal-ewwel tas-sena skont il-Musulmani ikollok risqek tajjeb. Il-familji waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-ewwel tas-sena jippruvaw ikopru tabella solenni, jiġifieri tip ta' menu illi ma tantx jinbidel minn sena għal sena u li fuqu żgur li għandek issib il-kuskus u naturalment id-dixjiet tal-laħam ħafna drabi fil-forma ta' stuffat. Dixjiet obbligatorji jiġifieri li kulħadd jkollhom matul is-sena l-ġdida Musulmana u ma żgur il-bajt molli, speċjalment u partikolarment jiżbgħu aħdar, għaliex il-bajt aħdar jissimbolizza t-twelid ta' ħajja ġdida, il-bidu ta' żmien ġdid. Wara li rajna il-mod ta' kif il-Musulmani jiċċelebraw l-ewwel tas-sena, issa r-ritmu mużikali jinbidel ukoll. Fil-bidu smajna il-valzi u mbagħad smajna mużika li hija ispirata minn ħsejjes u ritmi iżlamiċi, issa l-mużika se tinbidel ukoll għal darb'oħra fil-programm tagħna Agora tal-lum. Fil-fatt issa se nitkellmu dwar l-ewwel tas-sena għaċ-Ċiniżi. Niftakru illi il-Ċiniżi laqmu is-snin tagħhom għal xi annimal partikolari, is-sena tas-serp, is-sena tal-qattus, is-sena tal-fenek, is-sena tal- annimali anka tal-ħanżir u kull annimal għandu wkoll abbinat miegħu tifsira. U allura f'dina l-parti tal-programm se nkunu qegħdin inwaslulkom xi ftit tagħrif qasir u konċiż dwar l-ewwel tas-sena għaċ-Ċiniż. Huwa fatt magħruf li l-poplu Ċiniż għandhom tradizzjonijiet mill-aktar rikki u mlewna fid-dinja b'tant kostumi u b'tant danzi, b'tant sfin mill-aktar impressjonanti u m'għandniex ngħidu waħda miċ-ċelebrazzjonijiet l-aktar antiċipati fis-sena u fil-kalendarju ta' Ċiniż huwa żgur il-bidu ta' sena ġdida Ċiniża. Il-festival tar-rebbija jew dak magħruf aħjar bħala s-sena l-ġdida Ċiniża huwa meqjus bħala wieħed mill-akbar avvenimenti importanti fiċ-Ċina kollha. Ċelebrazzjoni hija bbażata fuq il-kalendarju lunari bħalma jagħmlu wkoll il-popli semitiċi, il-popli Musulmani, għaliex l-ewwel tas-sena tal-qamar jimmarka s-sena l-ġdida Ċiniża għalhekk. L-avveniment jaqa' bejn l-aħħar ta' Jannar u l-bidu ta' Frar. Iċ-ċelebrazzjoni tibda lejliet is-sena l-ġdida tal-qamar u tibqa' għaddejja sal-ħames jum tal-ewwel xahar tal-kalendarju lunari Ċiniż. Ġeneralment il-poplu Ċiniż jipprepara ruħu għal vaganzi tal-ewwel tas-sena billi qabel xejn u qabel kollox jiżgura li dak kollu f'ħajjithom huwa fil-fatt taħt kontroll. Dan ifisser li d-djar tagħhom għandhom ikunu notfa kollox organizzat u polit il-problemi li kollhom tas-sena ta' qabel iridu jew tas-sena li ħadku ħadd ispiċċa iridu jiġu riżolti, iridu ikunu jsibu soluzzjonijiet għal problemi illi kellhom u wkoll ikunu jiridu jaraw li l-ħwejjeġ ikunu kif ngħidu bil-Malti popilla, notfa u ġodda ħalli ma jġorrux id-dbajja tas-sena ta' qabel. F'nofs il-lejl mbagħad ikun hemm il-lob tan-nar, s'intendi, kien Marco Polo illi bħala vjaġġatur Venezjan fil-Medjuev u mar iċ-Ċina u żamm id-djari tiegħu għalilna bliema mod u festeġġjament jużaw il-lob tan-nar u għadhom sal-lum iċ-Ċiniżi. U allura naturalment jużaw il-blalen u il-firecrackers kif jgħidu huma biex jagħtu il-bidu ta' sena ġdida. Twemmin wara dan huwa li l-istorbju maħluq mill-mortali se jneħi u se jizbarazza lid-dinja mill-ispirt il-ħżien. Wara l-festi l-bera u l-murtali l-familja ċiniża toqgħod bil-qiegħda għall-festa. Ovvjament huma tradizzjonalment joqgħdu bil-qiegħda mal-art fuq il fuq xi tapit. L-ikla normalment inkludi għaġina u podina tar-ross u li dan ir-ross ikun iwaħħal bħal meta mmorru niklu dak ir-ross li jkun hemm mas-sushi. Dana tip ta' ross jidlu tikoj jinkella njangaw. Njangaw jinata u koll il-familja u l-ħbib. It-twemmin u għalli wara dan il-ross li juwaxħal din il-rigidità tal-gawnjan sezzom jew torbot lill-familja fl-imkien. L-istess bħal ma' ross joqgħod spalla ma' spalla ma' xulxi jekk ikun inti tikol dan ir-ross li jwaħħal ukoll il-membri tal-familja ħajibqgħu maqudin. Ukoll minħabba l-għamla tonda u t-toma ħelwa ta' dan in-Nian Yang huwa se jġib fortuna tajba u ħlewwa jagħti l-ħlewwa lil-ħajja. F'xi djar il-gawnjan jinqata' f'biċċiet fit-tul imdawwar f'bajt imħabbat u moqli u li naturalment min idu u jgħid lilli huwa ta' bilħaq delizzjuż. Id-djar ta' ċiniżi jkunu mżejna bid-dwal u naturalment il-fanali li tant nassoċjawhom mal-popli tal-Asja. L-aħmar huwa l-kulur l-aktar li jintlibes u li jarmaw bih fil-bidu tas-sena ċiniża. Wkoll ħafna drabi jsorru il-rigali tagħhom anke f'karti ħomor għaliex l-aħmar huwa simbolu tax-xorti u tal-ġid. Hemm ukoll ħafna wirjiet ta' mużika u parati, l-aktar famużi huma dawk li fil-pjazzet u fl-irħula joħroġ id-dragun, id-dragun Ċiniż illi jagħmel l-ispettaklu kif ġieli naraw fuq it-televiżjoni. Il-kultura Ċiniża, id-dragun huwa l-alla tal-ilma li żgura li ma tinġab ebda nixfa. U allura fejn hemm l-ilma hemm il-ħajja u fejn hemm l-ilma hemm ukoll id-dragun Ċiniż. Għaldina it-tieni parti tal-programm tal-lum agora fil-waqt li inkomplu nawguralkom li mhux biss ikolkom ġurnata mill-aħjar intkom u l-eżis u l-ħbib tagħkom imma jkollna sena mill-aħjar. Sena illi forsi il-ħolm illi ħlomna fil-passat li baqa' ma sarx qabli ikolna ċ-ċans li nirrealizzawh fl-2022. Issa f'din it-tieni parti tal-programm l-istess bħalma minna fil-miliet mhux se jkollna il-politiku residenti mistieden hawnhekk fuq is-siġġu tal-labar, imma se nsammalkom siltiet mużikali li tant imorru tajjeb anka f'dan il-perjodu sabiħ li qegħdin ngħixu. Se nsammalkom mużika tal-familja Strauss, se nsammalkom waltz minn li kiteb Anthony Hopkins, se nsammalkom diska tal-Abba. Ħafna għażliet varju u jisa il-inżommu l-kon kumpanija f'din il-nofsija illi ġejjin. U ma jistax jonqos illi natu il-bidu għal-siltiet mużikali bil-famuż Radetzky March, March illi inkiteb mill-Johann Strauss il-missier u li hu kien iddedikah lil-kapural tal-imperu Awstrijak Josef Radetzky li kien mexxa is-soldati tal-Imperu Awstrijak u li kellu wkoll is-suċċessi fil-battalja ta' Custoza. Dana il-marċ, il-Redetzki marċ, kien esegwit għall-ewwel darba fil-31 ta' Wissu 1848, naturalment, fi Vienna, u nistgħu ngħidu li flimkien mal-Valz Blue Danube ta' ibnu Johann Strauss, il-Redetzki marċ huwa kkunsidra bħala innu nazzjonali imma mhux uffiċjali għall-Awstrijaċi. Tematika ta' dan il-programm li huwa dwar diskussjoni dwar il-politika u s-soċjetà naraw li anka f'dan il-famuż marċ li kulħadd jisfen u jixxala miegħu fl-ewwel tas-sena, però għandu wkoll l-element politiku għaliex dan proprju inkiteb għal kapural militari tal-Imperu Awstrijak u allura kif l-Imperu riet jirringrazzja lil dan il-ġenerali li ta' onuri l-imperu f'dak iż-żmien tas-seklu 19. Allura kif ngħidu il-politika tidħol kullumkien. U bħalma nsemmu d-di u d-do jew il-ħabel u s-satal jew il-ħobs u s-sikkina mal-marċ Redenski hemm ukoll il-famuża Blue Danube li huwa l-isem komuni għal-Valz by the Beautiful Blue Danube illi kiteb il-kompożitur Awstrijak Johann Strauss iż-żgħir biex ngħidu hekk illi dana kitbu fl-1866. Sa mill-bidu nett illi dana indaq l-ewwel darba fil-pubbliku nistgħu ngħidu illi kien suċċessun u kiseb popolarità kbira tant illi s-silta Blue Danube hija magħrufa mad-dinja kollha u infittxija ħafna f'dawn il-ġrani tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. mhux ninqas waqt il-kunċert tradizzjonali ta' l-ewwel tas-sena li jittella fi Vienna li ma' kunċert intom tistgħu issegwuh minn fuq stazzjonijiet televiżivi internazzjonali jew inkella pjattaformi diġitali. Eż issemmija The Blue Danube. il-bluden jub naddu għal Anthony Hopkins, illi ħafna minna jafuħ bħala attur u direttur u produttur tal-fins. Anthony Hopkins kiseb fama internazzjonali bħafna films mis-sebajnijiet l-għawek, forstom jiġina f-moħna il-famos film tal-biza psikologiku The Silence of the Lambs, illi ħaw koll l-Oscar għall-aħjar attur, niftakruħu koll films bħal The Elephant Man, fil-film Dracula, il-famos Legends of the Fall, Me, Joe Black, il-film ta' Zorro, The Mask of Zorro, ta' 98, ħasem ukoll Ftor u Transformers, kemm ħarġu films minn taħt idejn Anthony Hopkins, attur bravu, brillanti, illi oriġinarjament huwa minn Wales. Però hemm ukoll faċċat oħra ta' Anthony Hopkins illi forsi mhux kulħadd jaf biha, għaliex Anthony Hopkins barra illi huwa attur tajjeb, direttur tajjeb, imma huwa wkoll kittib tal-mużika huwa wkoll kompożitur u fil-fatt kiteb numru ta' valzi illi minn tiegħu aħna sendoqqu il-kompożizzjoni And the Waltz Goes On. Li ma' kompożizzjoni aħna se nisimgħu l-interpretazzjoni tal-famuż André Rieu u l-bella orkestrina tiegħu. Għalikom And the Waltz Goes On ta' Sir Anthony Hopkins. Thank you. Wasanna lejn l-aħħar ħinijiet tal-programm Agora l-lum miegħi fil-kumpanija ta' Mario Thomas Vassallo li ma' programm jixxandar b'kollaborazzjoni bejn Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta. Issa huwa l-pjaċir tiegħi li nlaqgħakom mal-grupp leġendarju Svediż minn Stokkolma, il-grupp Abba. Abba illi ribħu fl-1974 il-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Waterloo u minn dak iż-żmien sparaw il-fuq fiċ-charts mhux biss Ewropej immanke ukoll fl-Amerika. Il-grupp Abba kiseb ħafna suċċessi madwar id-dinja kollha u fl-1999 il-mużika tagħhom illi kienet mifruxa fuq 20 sena u iktar ġiet adottata fil-musical Mamma Mia, li ma' musical mhux biss dar diversi swali tal-musicals ma' wkoll inħadem film bl-istess isem illi mbagħad effettivament inħareġ għall-wiri fl-2008. Rridu ngħidu wkoll li kien hemm ukoll sequel tal-film Mamma Mia, il-film Mamma Mia Here We Go Again tal-2018. Min Abba ma jistax jonqos nisimgħu Happy New Year illi il-grupp kien ħareġ fl-1980. għabenna tukom l-augurju mux bissallum imma għas-sena li ġeja għat-naxi xar li ġejjien jina Mario Thomas Vassallon nishtiq nir-ringrazzja li l-kom li kontu miej li t-teknikċi tal-program tal-lum Redent Abdilla u Jordi De Bono u auguri u s-sena t-tajba li kulħat.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.